Базары. Болгарская баллада. 20-е стагоддзе. А хто не ведае, якая гамана тут ушчынаецца заўсёды адвідна. Аслы, паабчапляныя кашамі, б'юць скрэктам, нецярпліва капытамі і пазяхаюць. Рана іх збудзілі. Хутчэй бы іх вушастых разгрузілі. Вы чулі? Закрактали ўжо сталы, на іх паўсклалі горы садавіны і весялеюць на вачах аслы, як павышэлі струджаныя спіны. А на сталах бялеюць кабачкі, грувасцяцца цяжкія баклажаны, а гэта брынза, гэта сыр жаданы, а кветак, пахкі акіян які, зеле капуста побач дыні мак, да гібелі всялякіх тут прысмак. Кісяло млеко, чэсен лук, моля другару, купляйся брук. Але такое даўніцай здаецца, ля гэткіх запрашэнняў не сагрэцца. Маўчаць спусцела голыя базары, нібы паабтрасаныя сады і холадам няўмольнае бяды, схуднелыя марозяць зім на твары. І толькі вецер моўчкі, проста жах, качаецца па голых, па сталах, і цішыня заўцятая накола. Голад. А як грымяць у гэтай цішыні упэўненыя радасныя крокі? Хто б мог іх смелыя без боязі спыніць? Хто б мог базар ад іх хоць зачыніць? Ніхто? Бо гэта госць высокі, сам задаволены сабою цар, зайшоў парадавацца на пусты базар, як хораша. Калі маўчаць прылаўкі, калі базар, здаецца, сам знямеў. Цару тут пах заўжды здаваўся даўкім. Цар на базарах радасці не меў. А зараз ціха. Тут маўчыць усё. Ніхто цябе не схопіць за крыщо. Кісело млеко, чэсен лук, моле, моле, другару, купляйся, брук. Ніхто не скажа. Дзіўны, праўда ж, цар, што ненавідзіць люта ўсіх балгар. Ён сам расказвае пра свой занятак. Пастух я і пасу балгарскі статак. І так глядзіць, і так жа чорт пасе, стараецца, каб галадалі ўсе. Балгары ж яго клічуць кавалём, бо цар занятку даўняму адданы, куе, куе ён цяж, як кайданы. Маўляў, на ўсіх мы путаў накуём. Звіняць нестерпна путы на балгарах, і на старых, і на малых звіняць, маўчаць сцішэла голыя базары. Чакаюць таго радаснага дня, калі можна будзе крык узнять киселом лекочесен лук, моля друга руку пляйся, брук.